En flænge i himlen af John Green. Indlæst af Maria Garde for Politikens forlag i år 2014. Til Esther Earle. Da tidevandet kom rullende, vendte den hollandske tulipanmand sig mod havet. Forbinder, genforener, forgifter, fortier, blotlægger, stiger og falder og river alting med sig. Hvad taler du om? Spurgte jeg. Vandet, sagde hollænderen. Ja, og tiden. Peter van Houten, en fyrstlig lidelse. Forfatterens anmærkning. Dette er ikke så meget en anmærkning fra forfatteren som en påmindelse om det, der står med småt bagerst i bogen. At historien her er fiktion. Den er opdigtet. Det er hverken i romaners eller læseres interesse at lede efter skjulte facts mellem linjerne. Det modarbejder i virkeligheden selve præmissen om, at fiktive historier kan gøre en forskel. Og det er sådan set en af menneskehedens grundlæggende antagelser. Jeg håber, du er indforstået med disse betingelser. Kapitel 1. Sidst på vinteren i mit 17. år kom min mor frem til, at jeg var deprimeret. Hun baserede sin diagnose på, at jeg næsten aldrig kom ud af huset, lå det meste af tiden i min seng, læste den samme bog igen og igen, spiste meget lidt og brugte ret meget af min tid på at tænke over døden. I stort set alle kræftpjæser og hjemmesider står depression på listen over følgevirkninger. Men i virkeligheden er depression slet ikke en følgevirkning af selve kræftsygdommen. Depression er en følgevirkning af, at man skal dø. Kræft er også en følgevirkning af, at man skal dø. Det er alting vel nærmest. Men min mor mente altså, at jeg havde brug for behandling, og slæbte mig med hen til vores læge, praktiserende Jim, som også konstaterede, at jeg sejlede rundt i en fuldstændig lammende klinisk depression, at jeg skulle have reguleret min medicin, og at jeg i øvrigt skulle til at gå i selvhjælpsgruppe en gang om ugen. Den her selvhjælpsgruppe havde et skiftende klientel med svulstrelateret ubehag til fælles. Hvorfor det skiftende klientel? En følgevirkning af, at man skal dø. Selvhjælpsgruppen var, ikke overraskende, totalt deprimerende. Vi mødtes hver onsdag i krypten under en kampestenskirke formet som et kors. Vi sad i en rundkreds, midt i korset, lige der, hvor de to planker ville have overlappet hinanden, og hvor Jesus' hjerte ville have siddet. Det lagde jeg mærke til, fordi Patrick, selvhjælpsgruppens vejleder, og den eneste af de tilstedeværende over 18, plaprede løs om Jesus' hjerte hver eneste fucking gang, og om, hvordan vi unge kræftoverlevere sad lige midt i Kristus' hellige hjerte, og bla bla bla. Nå, men det foregik altså cirka sådan her i Guds hjerte. 6, 7, 10 af os gik, trillede hen og forsynede os med et trist sæt af småkager og saftevand, satte os i fortrolighedens kreds og hørte for tusinde gang Patricks jammerlige livshistorie, hvordan han havde fået kræft i nosserne og fået at vide, at han skulle dø. Men det gjorde han så bare ikke. Og derfor sad han her nu, en voksen mand, i en kirkekrypt i by nummer 137 på listen over USA's bedste byer, fraskilt, stort set vendeløs computerspilsjunkie, som kun lige kunne overleve ved at lukrere på sin kræftbefængte fortid, mens han slæbte sig igennem et universitetsstudie, der alligevel aldrig ville fremme hans karrieremuligheder, og ligesom resten af os bare gik rundt og ventede på, at da moklesværet skulle give ham den fred, som med et snuptag blev taget fra ham, dengang kræften åd hans boller, men skånede det, som kun den mest jubeloptimistiske nar kunne finde på at kalde for et liv. Og tænk engang, den heldige kartoffel kunne lige så godt blive dig. Så var der præsentationsrunde, navn, alder, diagnose, hvordan vi havde det nu og her. Jeg hedder Hazel, fortalte jeg, da det blev min tur. 16. Oprindeligt i skjoldbruskkirtlen, men med gedigne metastaser i lungerne. Og jeg har det fint. Når vi var nået hele raden rundt, spurgte Patrick altid, om der var nogen, der havde noget, de havde lyst til at dele. Og så blev der ellers åbnet for sluserne. Folk snakkede om at slås, bekæmpe og overvinde. Om scanninger og om at svinde ind. Vi fik også lov at tale om døden. Den ro skal Patrick have. De fleste af os var godt nok ikke ved at dø. De fleste af os ville nå at blive voksne, ligesom Patrick. Det betød så også, at vi konkurrerede rimelig meget, både mod vores kræftsygdom og mod hinanden. Altså, jeg ved godt, det lyder åndssvagt, men når man får at vide, at der er, lad os sige, 20% chance for, at man lever om 5 år, så begynder man automatisk at regne på det. Det vil sige, 1 ud af 5, og så kigger man rundt og tænker, som en hver anden ville gøre, 4 af de her narrøve dør før mig. Den eneste formildende omstændighed ved selvhjælpsgruppen var Isaac, en tynd fyr med aflangt ansigt og glat lyst hår, der faldt ned over det ene øje. Og det var lige præcis øjnene, der var hans problem. Han havde en eller anden totalt sjælden form for øjenkræft. Han havde fået fjernet det ene øje som barn og havde et par ordentlige hinkestensbriller, der fik hans øjne, både glasøjet og det rigtige, til at se unaturligt store ud, som om hele hans hoved bestod af 2 stirrende øjne. Ud fra Isaacs sjældne bidrag i fortrolighedens kreds, kunne jeg forstå, at hans raske øje nu var i farezonen efter et nyt sygdomsudbrud. Isaac og jeg kommunikerede næsten udelukkende ved hjælp af suk. Hver gang en eller anden fablede løs om nye antikræftdiæter eller om at sniffe pulveriseret hajfinde eller hvad fanden ved jeg, så kiggede han over på mig og udstødte et mikroskopisk suk. Jeg rystede en lille bitte smule på hovedet og åndede tungt som svar. Nå, selvhjælpsgruppen stank altså, og allerede efter et par uger hang den mig godt og grundigt ud af halsen. Den onsdag, jeg mødte Augustus Waters, gjorde jeg faktisk alt, hvad jeg kunne for at slippe fra gruppen. Jeg sad plantet i sofaen sammen med min mor for en 3. etape af en 12-timers maratonvisning af sidste års topmodel, som jeg